Velkommen til Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen. Utrolig kult at du tapper inn og lytter. Podcasten der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølgelse. Så gjør deg klar til å lytte og lære så du kan leve og lede enda bedre. Oh yeah! Hjertelig velkommen til en ny episode med Liv og Lederskap med meg, Daniel Sæbjørnsen, der alt handler om å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølgelse. Og i dag så er det stor, stor stas, for at jeg har fått med meg en som jeg faktisk, fra jeg startet podcasten, har tenkt at han har lyst til å ha med ganske fort, og det er Olav Rønhovde. Velkommen!
Takk skal du ha.
Jeg fikk jo høre at du hadde hørt introduksjonspodcasten, den første episoden, så det varmet mitt hjerte. Så dette, nå er du i gang og skal få lov til å pryde denne listen med utrolig flotte mennesker som får lov til å dele fra liv og lederskap.
Ja, takk nemlig for det. Mm. Det blir fint. Mm-hmm.
Helt til å begynne med så pleier jeg alltid å ha noen innledende spørsmål, for at vi her i Ville Vesten og i Bergen, vi kjenner jo til menighetslandskapet som er i denne byen, men det er jo folk utover hele dette landet som hører på, og du er pastor i Credo-kirken. Tidligere ja. Levende ord.
Riktig.
Og helt til å begynne med, hvor ung er du? Hvor er du født? Hvor er du oppvokst?
Jeg er 64-modell, det betyr 55 år akkurat nå. Så jeg er født på Voss, men jeg er ikke ekte vossing. Mm. Halvt vossing, vokst opp utenfor Bergen, en liten bygd som heter Vaksdal.
Har du vokst opp på Vaksdal?
Så der er jeg vokst opp. Så derfor har Bergen alltid vært byen, og laget alltid vært Brann, bare sånn at vi får det med her.
Da er det bare sagt.
Ja. Så det er min oppvekst i familie med, vi var fem søsken, og ja.
Så. Hvor lenge var du boende på Vaksdal? For de som ikke vet hvor Vaksdal, eller hvor stort Vaksdal er, hvor mange bor der?
Det er sånn 1400-1500 som bor der.
Og det er såpass, ja.
Ja, det er fire mil fra Bergen, tror jeg, på vei til Voss. Så der vokste jeg opp. Veldig fint å vokse opp i en liten bygd. Og ja, hadde fint inn der når jeg var 16, flyttet til Voss, gikk på videregående der.
Ja, for det var ikke videregående på Voss da?
Nei. Men da flyttet hele familien til Voss, så det var jo perfekt. Så da hadde jeg min ungdomstid i pinsemenigheten på Voss. Jeg vokste opp i pinsemenighet på Vaksdal.
Altså Sion på Voss, stemmer det?
Ja, det som da er salt.
Salt, ja.
Salt Voss.
Og så var det pinsemenighet på Vaksdal også?
Ja.
Den er ikke eksisterende i dag.
Den er lagt ned.
Den er lagt ned,
ja. Ja, den døde ut med lederskapet.
Han gjorde det, ja. Siste mann på post.
Ja.
Men hvor mange var i den forsamlingen? Nå er jeg jo langt utenfor manus allerede, men hvor mange var i Vaksdal pinsemenighet? Hva heter den forresten?
Den heter Tabernakle.
Kreativt pinsenavn.
Nei, og det var mange godt voksne eldre mennesker der, og så var det en familie, og de heter Rønhovde, og hadde fem barn. Så derfor var det jo ingen barnearbeid, så jeg satt jo der og kjedet vett av meg på møtene som liten. Og ja, så det var oppveksten. Og så ja, har det skjedd mye etter det. Men jeg tror det var en viktig verdi jeg fikk inn likevel.
Mm. Så du er, jeg legger jo litt min ære i å være liksom erkevestlending. Vi elsker fjord og fjell og natur og sånt. Mm. Er du en vestlending i sjel også, når du har vokst opp i Vaksdal?
Ja. Mor min er vossing.
Ja.
Far min er fra Vaksdal også. Ekte vestlandsk.
Du blir ikke tjukkere enn det.
Nei, jeg har bodd i Oslo i 2 år.
Ja, hvordan var det? Landflyktighet.
Og det er klart, det gikk helt fint. Men det er klart at Bergen har mer sjel, altså bare for å være helt sånn objektiv.
Så, det er bra. Mer sjel, bedre fotball og finere vær.
Ja, helt tydelig.
Nydelig. West side is the best side.
Mm.
Du er gift.
Ja.
Har du barn?
Jeg har 4 barn. 3 jenter, 1 gutt, 1 kone,
bra.
Tanja, så vi har vært gift i over 30 år.
Over 30 år?
Ja, så det var, så vi er flott familie, 1 hund, ja.
Har dere alltid hatt hund?
Nei, det fikk vi for, 9 år siden?
Ja, for jeg gruer meg til den tiden der barna kommer til å begynne å spørre om hund.
Ja.
Altså, for jeg har motforstillinger
mot det. Jeg var motstander.
Ja, var du det?
Ja.
Hva skjedde?
Så jeg har et sånt avmålt kjærlighetsforhold til den hunden, men det går veldig greit. Eller, det får meg ut på tur og sånt, ja. Og det er en veldig gledespreder i familien på mange måter da. Ja. Det er jo en sånn, så det har vært positivt.
Ja, men så bra. Ja, det. Så de pastorene som vurderer å få hund på grunn av barn der ute, tommel opp. Har du noen utdannelse, Olav?
Jeg har handelsskole.
Handelsskole?
Det er min sånn formelle utdannelse, og så har jeg 2 år på bibelskolen på Livets Ord i Uppsala.
Ja.
Også, der kom jeg i 86, ja.
Og en lass med livserfaring etter det.
Ja, så det er en ting du kan lære på skolen, og så er virkeligheten, den lærer deg kanskje helt vant.
Mm.
Så jeg har nok lært mest av ting vi har møtt og vært med på. Ja. Så det er...
Spennende. Og så pleier jeg alltid å ha et litt sånn morsomt, random spørsmål på slutten, for liksom introduksjon for å bli litt kjent. Og så tenkte jeg, hva skal jeg spørre Olav om? Og så tenker jeg på noe som jeg synes er svært ubehagelig, og det er å være på restaurant. Du bestiller mat, og den smaker ikke godt. Jeg tør ikke å si ifra, jeg er av den typen.
Mm.
Hva type er du?
Det kommer an på hvor ille det er. Men hvis meg og kona er der samtidig, så ordner hun opp i det.
Ja, gjør hun det?
Ja.
Det er så bra.
Men hvis det er ille, så sier jeg fra.
Så sier du fra, ja. Ja. Jeg har liksom lurt på om jeg er lite mann, siden jeg ikke, for min far, han er, altså han, hvis det er litt svidd, så er han sjef.
Mm.
Men jeg bare gremmes når han gjør det.
Ja.
Men ok, så du kjører en middelvei her.
Ja, sånn midt imellom.
Mm. Du, vi har touchet det litt, men jeg synes en av de mest spennende tingene når jeg får lov til å privilegie å sitte med ned med ledere, er å kunne få lov til å høre hvorfor har de blitt som de er i dag, og det er et stort spørsmål. Men kan du gi oss noen linjer for din oppvekst og din vei til en bevisst Jesus-etterfølelse? Mange vokser opp i et kristent hjem, går i menighet, men det å ta et aktivt valg om at jeg har lyst til å følge Jesus, jeg har lyst til å være en disippel, det er ingen selvfølge da. Hva var veien din dit?
Nei, jeg vokste opp i pinsemenighet. Så mine foreldre var pinsevenner, mine besteforeldre var pinsevenner. Så det er jo på en måte min oppvekst. Men det å vokse opp i en liten bygd, så når det er sånn konfirmasjon, så er det en som er konfirmant, og det er meg selv. Alle de andre konfirmeres i kirken.
Ja.
Så er det klart at da føler du deg litt sånn utenfor.
Det kan du mildt sagt si.
Og sånn, selv om alle hadde forståelse og respekt for det. Så, men det skjedde noe fordi foreldrene mine, de fant ut i 1974 at de skulle dra til Sarunsdal, og der Arild Edvardsen hadde sommerstevne. Og da ble det jo slik at hele familien reiste dit. Og i 1977, det var den sommeren jeg fulgte 13, da satt jeg under Arild Edvardsen og hørte på han, og fikk helt sånn bevisst en frelsesbeslutning som jeg tok. Og det er jo rart, noen ganger så undervurderer vi en 12-13-åring, men jeg husker jo den dag i dag, hva Arild Edvardsen prekte om, både den kvelden og en annen kveld den uka der. Det sitter i meg fremdeles.
Start.
Så vi må ikke undervurdere hva som skjer i en veldig ungt menneskes liv. Men det ble på en måte en sånn bevissthet. Men så kom jeg tilbake til hverdagen, et miljø som ikke dro meg i den retning. Men når jeg var 16, da tok jeg en sånn helt bevisst valg.
Ja.
Og ble døpt i vann da, noen måneder etterpå, og samme sommeren ble jeg døpt i den hellige ånd. Så det er klart at på kort tid der så skjedde det veldig mye i forhold til beslutningen som jeg hadde tatt.
Ja.
Den beslutningen tok jeg bare helt i benken der, og tenkte at ok, fra nå av er det alvor, nå gir jeg deg alt. Så da var jeg 16 år, og ut fra det så har jeg på en måte følt det sporet videre, egentlig.
Altså det har ikke vært noen store berg- og dalbaner når det kommer til i at man er en kristen aktiv etterfølger av Jesus, siden den tid?
Nei, jeg har aldri hatt noen sånne tvilsproblemer, egentlig. En kan tvile på sine egne evner og sånne ting, men det er en helt annen
sak. Det tror vi alle.
Men nei, så det er på en måte der at selve den bevisste troen landet i meg, og jeg visste at jeg skulle følge Jesus, selv om jeg ikke visste hva det innebar for meg sånn. Men så kjente jeg mer og mer en dragning imot det å tjene Gud, og vi var aktive i menigheten og tjente med alt det vi kunne tjene på. Vi sang på friluftsmøter, vi var på andakter, vi var liksom aktive, vi var i ungdomsmiljøet, det var, ja, alt vi kunne være med på, det var vi med på. Men så reiste jeg på team som, da tror jeg, 18 år.
Etter videregående?
Ja.
For det er mitt neste spørsmål, er hva var veien din inn i kristent lederskap?
Mm.
Ja. Du dro på team etter videregående?
Ja, når jeg var ferdig med videregående, så dro jeg på team. Det var en evangeliseringsbåt som reiste rundt i Norge på den tiden.
Oi, evangeliseringsbåt? Ja. Det må du utdype, hva heter den?
Det var Elida, het den båten.
Ah.
Så den hadde inspirasjon fra Sverige, så de hadde, i Norge var det... ja, vi hadde sommer, vi hadde konsert hver kveld hele sommeren fra Halden til Flekkefjord.
Såpass.
Jeg var med og spilte, og ikke det første året da jeg var på team, men senere så var jeg en del av mannskapet ombord, og eller besetningen som det heter.
Jeg heter på fagspråket,
ja. Så jeg var lett matros der, og var med og underviste, og ledde lovsang. Og, så det ble på en måte, men det begynte med at jeg reiste dit på team, eller på leir da.
Ja, hvem var det som arrangerte dette i sin tid?
Nei, det var en stiftelse som hadde det. Som, ja. Så da reiste vi, hadde vi leir ombord på sommeren, med masse ungdommer. Og så hadde vi konsert på kveldene, hvor vi hadde ikke innekonsert, men ute på dekk.
Ja.
Seilte kanskje innerst i Poll i Arendal, mye folk, turister på sommeren, og så hadde vi...
Og full hive høy med Jesus.
Ja, så da sang vi og hadde vitnesbyrd. Ja. Så det var alltid populært når den båten kom. Da.
Ja,
noen plasser kunne samle seg kanskje 1000-1500 stykker.
Wow.
Pluss alle de som lå rundt omkring i båtene. Og, ja. Nei, så det var en veldig, veldig lærerik tid.
Så det var en av de første eksponeringene der du fikk øve deg på å forkynne, stå foran folk og formidle i litt større skala?
Det var mer der. Det var der det begynte da. Hadde noen små bibeltimer og ja, litt sånn. Og pluss at jeg fikk jo gjort litt på Voss da, i pinsemenigheten der.
Og i dag så sitter du som pastor i en av de største menighetene i Bergen. Jeg tipper jo at du ikke gikk fra båten til hit. Hva har vært liksom noen av de ulike milepælene når det kommer til ansvar og kristent lederskap og lederskap du har hatt langs veien?
Ja, du kan si at når jeg var ferdig med eller mens jeg var ombord der på denne båten, så skulle jeg inn i siviltjenesten, og da var jeg i siviltjeneste på en plass for rusmisbrukere. Og der også hadde jeg mange oppgaver. Det var faktisk sånn at til slutt så var det bare sivilarbeiderne igjen, for det ble litt kaos der. Så det er ikke første gang jeg var borte i kaos, det var ikke leve nå. Det begynte allerede der. Så da var jeg kontorholder, andagsholder, kokk, arbeidsleder, nattevakt, dagvakt. Ja, alt det som var, for det var bare meg igjen.
Det var bare deg igjen, ja.
I perioder der. Så jeg fikk trening allerede der.
Ja.
Og så reiste jeg jo til, opplevde helt tydelig at jeg skulle til Uppsala og gå på bibelskole i 1986.
Reiste du alene, eller var du gift med Tanja da?
Nei, det var før vi var gift, så jeg reiste alene dit. Og det ble to viktige år. Fordi at under bibelskolen og undervisning, så plutselig så er det som poletten detter ned, og plutselig så forstår en en del ting om rettferdighet og om hvem det er. Altså, det har jo noe med identitet å gjøre.
Det var noe
som falt på plass. Som gjør at, fordi det er klart at no, i ungdomstid og sånn, så er det jo sånn, er Gud fornøyd med meg? Er dette bra? Og så har en kanskje mer synsbevissthet enn rettferdighetsbevissthet. Når jeg skjønte at rettferdighet, det har ikke noe med mitt liv å gjøre. Det har noe med Jesus sin forsoning å gjøre. Det er noe som jeg tok imot, sånn at jeg ble rettferdig. Så ble det på en måte, fikk jeg helt annet. Den berg- og dalbanen, den forsvant. Det ble stabilitet i forhold til det. Brukte ikke noe energi på, selv om en svikter og synder og gjør forskjellige ting, for vi er jo ikke fullkomne noen av oss, så vet en at det er ikke det jeg bygger mitt liv på. Mm. Jeg bygger mitt liv på Jesus Kristus og det han har gjort. Så det ble en helt ny verden, og så gikk jeg et år til, og så ble en del personlig gjennombrudd i ting for meg, de to årene der.
Ja, godt å høre. Mm. Da var du i midten av 20-årene, eller?
Ja, jeg var vel, ja, 22 da jeg begynte 22. der, og 24 da jeg var ferdig.
Og veien etter der?
Nei, da kom jeg tilbake til misjonslivet i Norge med evangelisering, og så traff jeg kona mi, Tanja, der, for hun var på team. Så da ble vi kjærester. Mm. Men så oppstod det en krise der da, som traff oss mens vi var på team begge to. Så vi fant ut at vi må slutte, så da flyttet vi til Oslo. Ble med i Oslo Kristne Senter, og Tanja gikk på, vi gifte oss, og Tanja gikk på bibelskole der et år. Så, men den krisen, den traff meg ganske hardt. For jeg hadde jo gått 2 år på Livets Ord, hadde fått gjennombrudd, og det var så, og så plutselig så får du den karamellen som du ikke var forberedt på. Fordi at når en du ser opp til, en som er leder, plutselig vender seg nesten imot deg, så er ikke du forberedt på det. Så jeg fikk meg en skikkelig smell. Gikk helt ned i kjelleren.
Ja.
Så det jeg levde på var Salme 23. Og det jeg ba var Salme 23. Det var som om hele følelseslivet mitt, selv om jeg var nygift og var lykkelig på den ene siden, så var det ting som pågikk på grunn av hva en åndelig leder hadde påført, en situasjon hadde påført.
Ja.
Så det var en brytningstid for meg.
Ja. Ja, sterkt. Nå ligger jo det kortene, som mange vet, at Levende Ord har jo sin historie også, men at du var på mange måter nesten forberedt gjennom det du hadde møtt tidligere i livet for det som skulle møte deg senere.
Det er jo sånn at jeg forstod ikke hvorfor jeg skulle oppleve dette. Liksom, nå har jeg liksom kommet i gang og fått gjennombrudd, og merker liksom at Gud virker gjennom deg, lovsang og undervisning og bønn og intimitet med Gud, og så plutselig så smeller det, og så er det som om alt er dødt. Og du er nygift og salig på den ene siden, samtidig så føler du deg... Men det på en måte så jeg jo ikke før det smalt her i Levende Ord, at det gikk gjennom det der, var selve grunnlaget for at jeg kunne stå i det som kom her den gangen i 2006. Og fordi at det var noen erfaringsbase, og en hadde kommet igjennom en del ting som en tok med seg, som en kjente at her er det jo noen ting som vi kjenner igjen i situasjonen som oppstod.
Jeg synes det er veldig interessant det du sier der, for jeg har tenkt av og til på livene våre at det er litt sånn askeladden opplevelse, at det er fant. Og så tenker folk at det er helt ubrukelig.
Ja.
Men når du da kommer til stykket og ser tilbake igjen, så ser du at jeg kunne ikke klart dette, hadde jeg ikke opplevd det, hadde jeg ikke lest det, hadde jeg ikke møtt de, og så videre. At ikke se, ikke forakt det lille, for at det lille forbereder deg for det store.
Ja, og for meg så var jo dette min største nedtur, som kanskje ble det viktigste fundamentet for å stå i en storm som var mye større.
Det tror jeg ledere som hører på dette her også, at det du tenker er ditt nedsteg faktisk kan bli ditt step up.
Ja, det er jo i sånne situasjoner så har vi lyst til å gi opp, og det er jo noe som kommer imot ledere stadig vekk. Det er på en måte at når ting butter imot og du står der i stampe, så kan det komme en sånn opplevelse om å gi seg, om å resignere og tenke at nei, men Gud er ikke med, og det Gud sa det gjelder ikke lenger, men vi vet jo at Gud skifter ikke mening, så derfor så bør ikke vi gjøre det heller. Så vi må bare holde fast på det som han har kalt oss til, det oppdraget han har vist, mange ganger er det godt å ha noe å vende tilbake til som Gud har talt, Gud har vist, og så si, Herre, det var dette du sa. Og det ble jo viktig for meg i denne fasen her, fordi at det er klart det å bli pastor i Levende Ord etter Enevåflåten, det var jo ikke en situasjon en hadde tenkt eller sett for seg. Og,
helt sant.
Så på en måte, vi sier jo i Norge at det å hoppe etter Wirkola, det er ikke så enkelt. For han var en fantastisk hopper.
Ja.
Og, så det er klart at det var veldig spesielt.
Ja, for nå har jeg egentlig lyst til å hoppe over på akkurat det du begynner på her, Levende Ord-kapitlet. Mm. Og for kanskje de som ikke er kjent med Levende Ord, så skal jeg prøve å gi en kort liten ramme, men det kommer til 1992 i Bergen, så kommer Enevåflåten med team, og menigheten vokser veldig fort,
ja.
Og på høyden var det rundt 2700-500
ja.
Medlemmer.
Ja.
Og dere har barnehage, barneskole, videregående,
bibelskole.
Treårig bibelskole med 250 elever.
Ja, på det meste.
På det meste, og til og med kjøpt Kasper Kål til å starte Kristne Høyskole. Og dere har mange dattermenigheter rundt om i Norge, og har på en måte en nasjonal og europeisk innflytelse, og svært misjonsarbeid som du ledet blant annet en tid.
Ja.
Så det at jeg har ofte tenkt på det ettertid, ut fra et liksom frikirkelig og kirkelig perspektiv, kirkehistorisk, så er det ganske unikt at noe kan vokse fram så fort og så stort.
Ja.
Så egentlig er spørsmålet litt sånn her helt å begynne med, hvordan var det å være en del av på en måte denne ville veksten til å begynne med?
Du kan si at på slutten av 80-tallet så var det jo sånn at det var et vakuum i Norge. Fordi det vokste fram nye bevegelser, Og den unge generasjonen ville videre. Men det var på en måte ikke noen som viste vei. Og så så vi jo det, OKS kom jo der, med Åge Åleskjær på den tiden. Ja. Livets Ord kom. Og både OKS og Livets Ord hadde en voldsom vekst på den tiden der. Og så kom vi her i 92 og så litt noe av det samme. Så jeg tror på en måte at disse menighetene fulgte et vakuum.
Ja.
I forhold til det åndelige klima i Norge på den tiden. Og så det dro til seg mennesker, og så var det klart det var tydelige ledere som leder disse menighetene. Og det òg tror jeg virker attraktivt på den generasjonen. Var på en måte et tydelig, visjonært lederskap, hvor vi ikke bare holder på og har det kjekt sammen, men vi har en visjon, vi vil endre noe, vi vil påvirke, vi vil se at byer og nasjoner blir endret, og det var en skrev med store bokstaver. Så jeg tror på en måte det var fascinerende, samtidig som en så at det var skjedde tegn og under, og ting i kjølevannet av den tjenesten. Definitivt. Og alt det der fascinerte jo.
Jeg kan se for meg at det har fenget mange unge mennesker også. At her var ikke det bare lavkirkelig eller frikirkelig på vanlig modus, men her var det moment, her skjedde det ting. Du fikk gjerne talere fra utland som sto i store ting.
Ja.
Jeg bare ser for meg, hadde jeg vært i opplevd noe sånt, så jeg tror jeg har vært en av de mest gira som fantes.
Ja da, og så er det klart, så tidspunktet tror jeg gjorde at det fikk veldig effekt, for det var ikke så mange røster på den tiden.
Og pinsebevegelsen, hadde de på en måte blitt litt satt?
Ja, altså de var jo litt i et vakuum på grunn av oppgjøret med Arild Edvardsen. Så de betalte vel egentlig en pris for det den gangen.
Ja.
Mens mange av de som nå gikk videre hadde Arild Edvardsen kanskje som inspirasjonskilde.
Sant,
så, ja. Så det er klart, men det at det vokste veldig fort, det gjorde jo også at en fikk mye oppmerksomhet. En hadde politikere her, og en fikk oppmerksomhet i TV-aviser. Og det var en veldig flott tid da. Jeg var jo misjonsleder på den tiden, misjonsarbeidet vokste, alt vi tok i vokste. På den tiden der. Det var helt spesielt.
Ja, og jeg synes dette er spennende å snakke om, og her til på et litt annet vårt synes dette er veldig interessant. Men hvis det er en ting som gjerne ikke kjennetegner frikirkelighet alltid, er akkurat det du sa der, at alt du tar i vokser. Mm. Det er jo kanskje tvert imot at vi tar på det igjen og igjen og igjen for at det skal vokse litt. Mm. Men det virker så på denne tiden her at det var en tid av favør, og ting vokste, folk kom til tro. Og jeg bare tenker også at dere LTV husker jeg så smått fra jeg var liten. Levende ord TV sendte på NRK 2. Altså, i hvilken verden kan noe sånt skje, liksom?
Ja, nei, det var på den tiden der, så var det veldig mye som skjedde. Mm. Så, og så er det klart at hvis vi tenker på Enevald, altså han var en visionær, modig lederskap, og hadde mye av gründeren i seg.
Ja.
Og da blir det jo mye initiativ hele veien, og det er klart, har du en bibelskole og en menighet som er voksne, så kan du følge med alle, altså det er mange folk som kan følge opp initiativene og sånn, og da er det mye økonomi som renner gjennom i løpet av et år, som gjør at en har både menneskelige og økonomiske muskler til å ta initiativ.
Ja.
Og det er en veldig god kombinasjon, for å si det sånn.
En hver pastors drøm.
Ja.
Så sant, altså. Men for å få en litt sånn her proporsjoner på det, for eksempel sommerkonferansen deres, hvor mange folk kunne være innom på den uken dere hadde møtet nå?
Altså, jeg vet ikke, men den varte jo i 8-9 dager, den der. Så. Og hadde jo forkynnet for hele verden, så jeg vet ikke om det var en 6-7 tusen, jeg vet ikke, i løpet av en ukes tid der.
Her, rett i Bergen.
Ja.
Det er så ville proporsjoner.
Mm.
Og jeg må jo si det, nå skal vi snakke litt om det, mer om det senere, men når Todd White, en kjent amerikansk forkynner, kom til dere forleden, så synes jeg det var noe av det mest interessante med å besøke møtene deres. Det var akkurat som konferanseapparatet. Det var så velfungerende. Det var akkurat som parkeringsvaktene, systemene, gruppekontroll på hvordan få folk gjennom, eller crowd control. Dere kunne det. Det var akkurat som det lå i dere da.
Ja, det er en del av DNA. Eller?
Så det er konferanser kan dere.
Ja.
Så det. Men hvis du i tilbakeblikk skulle sett på Levenord-tiden og tenkt, hva var noe av suksessfaktorene? Og som du tenker, dette kan vi lære av, dette kan vi ta med oss. Hva ville det vært?
Nei, altså det ene var jo på en måte noe av den tiden det skjedde på. Det tror jeg har en viss sammenheng, samtidig som var dette med tydelig lederskap, visionært lederskap.
Mm.
Men også knyttet til noe av karismatikken av at det skjedde ting. Altså folk ble møtt av Gud.
Mm.
De hadde ikke, det var ikke bare en undervisning om 3 steg til et bedre liv.
Mm.
Men midt i undervisningen så møtte folk Gud. Og det var jo noe som fulgte en av oss gjerne spesielt. Var jo at folk ble satt fri fra ting de hadde blitt plaget med. Og ble helbredet og fikk profetiske tiltaler inn i livet sitt. Så det var jo en dimensjon der som han fløt veldig sterkt i.
Mm.
Som jeg tror var en bidragsyter til dette. Og han reiste jo veldig mye rundt i landet også, i menigheter, og folk ble møtt av Gud, og så tenkte jeg, dette vil jeg ha mer av. Hva gjør jeg nå? Jeg drar til Bibelskolen. Ja, der hadde jeg jo kristens skole også. Hva gjør vi? Vi blir her.
Ja,
de reiste ikke tilbake igjen. De ble i Bergen.
Ja, det er herlig også.
Ja.
Nei, så visionært lederskap. Dere har jo også hatt en tydelig tro på Guds ord.
Ja.
Levenord var jo en del av det som man vil kalle trosbevegelsen, hvor enn man vil definere det. Det er jo ingen som er helt klar å definere det. Men også tørre å forsyne om økonomi. Tørre å si at det finnes velsignelser. Det finnes prinsipper som er gode når det kommer til det området der, da. Det tenker jeg er noe liksom positive og spennende med denne tradisjonen.
Ja, det er på en måte at en involverer Gud på alle områder av livet. At en ikke definerer noe som åndelig og noe som materielt. For ofte så lager en et skille på alle disse tingene. Men det er på en måte at Gud ønsker å involvere seg i hele vårt liv. Vår familie, våre relasjoner, vår økonomi, våre prioriteringer. Han ønsker å hjelpe oss med alt.
Helt sant.
Men ofte så, det menneskelige naturen er jo at, ok, dette er åndelig. Nå må jeg klare meg selv.
Ja.
Og så lar jo Gud oss gjøre det. Men det hadde kanskje gått bedre hvis vi hadde involvert han.
Ja, så bra. Så bra. Jeg har hatt gleden av å jobbe som lærer et par år. Og jeg har jobbet på en kristenskole i Nordhordland. som er jo egentlig en frukt av det Levende Ord fikk lov til å stå i her.
Ja.
Og en av de tingene som gjorde sterkest inntrykk på meg på den skolen, er at det i forbindelse med Nordhordland Bibelsenter, det var jo å se hvordan mennesker som gikk på den skolen, gjerne kom til en tro på Jesus, ble en del av det lokale ungdomsarbeidet, og der ute i den menigheten har de opplevd en fornyelse i ganske mange år, og sett at mange unge mennesker har kommet til tro, og familier har blitt berørt.
Ja.
Og så har jeg av og til slått meg bare, dette hadde ikke vært om ikke det hadde vært for de som holdt på oppe på Bønnes, i hvert fall i samme størrelse og grad. Og så kjenner jeg en sånn takknemlighet, at mange kan gjerne si negative ting, og det finnes ting som man kan forbedre og kritisere, men samtidig, det er utrolig mange positive ting som man tar med seg fra Levende Ord-tiden, og trosbevegelsen i hele. Hva vil du si er noe av de gode fruktene fra denne tiden?
Nei, det var jo mange initiativ som ble satt i gang, pluss at det var mange som fikk en personlig opplevelse, som satte det i gang personlig. Så jeg tror på en måte at mye av det offensiva som en stod for, det skapte et momentum på den tiden. Så når jeg ser tilbake, så jeg har jo veldig mye gode minner jeg fra den tiden der. Og
ja.
Vi hadde jo gøy.
Ja, det tror jeg på.
Mye som var krevende, men vi hadde det gøy midt oppi det hele.
Og i dag har dere stor menighet, stort misjonsarbeid, driver fortsatt barneskole og barnehage.
Ja.
Så ting ruller og går, selv om de gjerne ikke er like profilert og roper like høyt i mediene.
Nei, vi går litt under radaren, og det er for så vidt greit.
Og så rundt 05-06 så er jo det som ble kalt, og gjerne BT og BE og medien ble kalt for Levende Ord-krisen.
Ja.
Nå trenger jeg ikke liksom å gå inn på den, mange nyanser, mange fortellinger i det, men hva tenker du når du ser tilbake igjen i noe av lærdommen som min generasjon og neste generasjon av kristne ledere kan ta fra Levende Ord-krisen?
Ja, altså, det er jo klart at jeg har jo vært med i menighetskriser før.
Så du er rutinert, du har svart belte det her, du.
Så jeg har jo sett det at det er ikke alltid at selv om du har gode mekanismer, selv om det og det, så er det sånn at det er noe som heter personlighet og sånn, og det vil jeg møte på uansett hva en hvilke systemer en har. Men samtidig så var det jo på en måte slik at når vi var vedtekter, så står det at pastoren har vetorett. Så er det klart at da er det kanskje, du er litt sånn handlingslammer da, for det er det samme hva styret vedtar eller lederskapet vedtar, så har pastoren vetorett. Så det var jo noe så jeg har ikke vetorett lenger.
Du har ikke vetorett?
Nei,
og du så
vi har gjort en liten justering.
Ja. Så bra.
men det var jo noe i den der, altså, tanken på det teokratiske. Vår Gud Gud kaller og innsetter. Og det tror jeg på, at Gud kaller og innsetter.
Definitivt.
Men samtidig så, og at vi tror at Gud taler til mennesker, ledere og alt det der. Men samtidig så er det å ha det som en forankring i beslutningsprosesser, og de var nok litt svake. Hvor kanskje de, og det gikk jo på styr og lederskap og at beslutningene ikke alltid ble fattet i det rommet hvor de skulle være fattet.
Altså møtereferatet var på mange måter skrevet før møtet, av og til.
Ja, eller det var aldri der. Ingen referat av det møtet. Men sant, og det gjorde på en måte at når det oppstår en krise, det fungerer i oppgangstider hvor alle er på. Og
en sterk leder i gode tider funker.
Ja, så er det jo på en måte at i en tid av etablering og gründerskap, ja, så er det slik at da er det litt andre mekanismer som spiller inn. Men når de mekanismene tas over, når ting er etablert
og det skal
utvikles,
ja,
da er det på en måte, plutselig fungerer det ikke lenger. Fordi at det er så mange ting som skjer, at du må ha beslutninger, du må ha prosesser. Så det var jo en svakhet i dette.
Ja.
Og det med vedtekter som på en måte kanskje ikke regulerte hvordan, altså hvis du skal ha endring i lederskap, hvordan skal det foregå?
Ja.
Det var utydelig. Sånn, for det hjelper jo ikke da hvis styret sier at vi må ha en ny pastor, mens pastoren sier, nei, men jeg har vetorett, så jeg sier nei. Ja.
Så viktig, så det jeg trekker ut av det du sier der, er på en måte at man må ha begrenset myndighet til en viss grad.
Ja,
og gode vedtekter, ikke bare for fredstider, men også for krevende tider.
Ja, det er viktig. Og så var det jo på en måte i bånd her, så var det kanskje en teologi som jeg ikke fulgte, men en del andre fulgte. Og det gikk jo på at du skulle ikke røre ved Herrens utvalgte og salve det, og at Gud innsetter og Gud avsetter. Men i det da, så er det jo at det, mens jeg hadde jo den nytestamentlige tanken om at om du ser din bror synder, så skal du gå til han.
Ja, bra.
Må ikke høre på deg, så skal du ta med deg menighetens eldste. Må ikke høre på de, så skal du legge frem for menigheten. Mm. Så det var jo den modellen vi fulgte, at først så måtte vi snakke om ting ansikt til ansikt.
Mm.
Så måtte vi snakke om ting i et lukket rom. Og så ble det jo mer i et åpent rom, ja, i menighetsmøtet. Og så hadde vi media som stod utenfor dørene. Og ja, annonserte alt som skjedde.
Ja, kanskje dessverre til en viss grad, at det ble mer ståhei enn det kanskje egentlig var.
Ja, altså det forsterket jo på en måte presset i hvert fall. Mm. Og så var det jo folk som hadde meninger om ting de ikke visste nok om, som skrev i kommentarfeltene i Vårt Land. Så jeg tenkte, jeg leste jo noen av det bare for å finne ut hva er oppfatningen her. Så jeg skjønte jo det at vi er på to forskjellige virkelighetsoppfatninger om hva dette handler om. Men så er det jo klart at i et offensivt lederskap, i en sånn type framdrift som vi hadde, så er det jo klart at i det så ser vi jo på en måte at kanskje enkeltepisoder, enkeltmennesker ikke blir ivaretatt på en god nok måte.
Mm.
Det var mye folk, det var mye som skjedde. Så i kaoset som oppstod, så var det jo sånn at det var veldig mange behov. Mange som hadde behov for å prate. Mens jeg var jo, og flere av oss som var i lederskapet, vi hadde jo mer enn nok med å overleve selv.
Ja.
Samtidig som vi nesten skulle ha sjelesorg og samtale med andre. Så det var egentlig en helt umulig oppgave.
Ja, så det var, når du ser tilbake, vil du si at levende ord, måten det var rigget på og ledet på, var på en måte en tikkende bombe? At det måtte bli gjort grep ikke, før eller siden?
Nei, ikke nødvendigvis.
Nei.
Fordi at det var jo satt i gang prosesser på å omregulere
strukturer og alt.
Ja, ja. Så det, men den kom liksom aldri i mål, for det ble alltid noen endringer underveis, og derfor så var det nesten som at den hadde en eviggående prosess,
ja,
som aldri var god nok, og dermed så kom den kanskje aldri videre, og så...
Så hvis man hadde fått omstrukturert fra en gründerfase til en mer drift- og vekst- og struktureringsfase, tror du da kunne man vært unngått, hvertfall krisen av en slik størrelse?
Ja, det tror jeg vi kunne unngått hvis vi hadde hatt andre mekanismer som hadde spilt inn. Men uansett så hadde det nok blitt en eller annen smell.
Ja. Tenker, akkurat det her er jo veldig interessant for menighetsledere, og ikke minst for menighetsplanter, sånn som jeg er, at man spiller på lag med de sesongene man er i. At det er så viktig å forstå hvilken sesong vi er i, at ja, nå er vi i en lansering og pionerfase, men lederstruktur og måten man følger folk opp på, og måten man leder på, ser annerledes ut i en strukturerings- og etableringsfase.
Ja.
Det tror jeg visste om også. Så, jeg tenker også noe av motpol for den tiden vi møter i dag, og jeg er jo barn av min tid. Men der synes jeg det synes å være en forakt for tydelig lederskap. At man sier gjerne at vi oppe i Skandinavia er kjent for en veldig egalitær lederstruktur. Mm. At alle er like, alle skal ha like mye å si.
Mm.
Og så tenker jeg, ja, det høres jo veldig fint ut, det høres sosialdemokratisk ut.
Mm.
Men alle store ting, som regel begynner det med at det er en eller to som har en tydelig visjon og som går foran.
Ja, det er jo, altså hvis du ser gjennom, altså bare lese Bibelen, så ser du at Gud kaller og bruker mennesker. Og noen ganger så bruker han folk til store oppgaver. Andre ganger er det mindre oppgaver. Men det er helt tydelig at det finnes i den bibelske modellen at det er noen som Gud nesten setter i en posisjon av lederskap.
Ja.
Og hvis du da ikke får lov å lede, så er jo det et problem også.
Helt sant.
Så fordi at alt skal, altså prosessene er så lange at du får ikke på en måte det du kaller framdrift. Og det er jo også noe som er viktig på en måte, at den har på en måte styrefart og framdrift i det den holder på med, for stopper ting opp, så skaper det jo frustrasjon. Så det er på en måte å finne denne balansen mellom, men det er jo på en måte det å få folk med seg og ha eierskap til det som skjer. Og det går jo på kommunikasjon og involvering på, i forskjellige nivå. Så det vil jo være viktig da.
Spennende. Ja, det er en utfordring det, hvordan være visionær og nær på samme tid. Der får vi bare traske og prøve å spørre Gud om nåde til å kunne finne den veien der. Levende ord-kapitlet, krisen der, det begynner å legge seg. Dere har et par anonyme år, bytter navn til Credo-kirken, ja. Som dog for øvrig også betyr, Credo betyr så mye som...
Jeg tror.
Så fortsatt en menighet full av tro.
Ja, det er en del av vårt DNA. Det er jo det at vi har jo en trosbevegelse DNA i oss, og det har vi jo fremdeles. Vi tilhører jo ikke noe kirkesamfunn, vi står jo frittstående menighet.
Evangelikal, frittstående menighet.
Så, og det ble jo sånn at jeg ble jo pastor her, det var ikke noe jeg hadde lyst til.
Nei, for ble du spurt, hvordan hendte det på en måte?
Jeg ble spurt, men det skjedde jo det med at jeg først midt, kanskje i den verste uka vi hadde, så i midten av den uka, jeg har døpt han til helvedes uka, de har jo det i militæret, da du blir presset til det ytterste. Og det var en sånn uke i april, hvor vi hadde en engelskmann på talerstol i begge ender av den uka, som utpekte meg som lederen for opprør i levende ord.
Ja.
Så det var en interessant uke.
Det er jo interessant når du ikke kjenner deg igjen i beskrivelser.
men det som var da, at midt i denne uka der, så opplevde jeg at Gud kaller meg og sier, du kommer til å lede dette arbeidet. Men umiddelbart så skjønte jeg at dette her, Gud kaller meg til å si ja. Og jeg sier nei, sier jeg. Og så går jeg ut til Tanja over på kjøkkenet, og så sier jeg, du, jeg hørte noe her i dag tidlig. Gud vil at jeg skal bli leder i levende ord.
Ikke si det.
Og så sier jeg, nei, jeg kommer ikke til å si det til noen, sier jeg. Og det gjorde jeg heller ikke. Der hadde meg og hun for oss selv, for jeg tenkte at, ok, hvis det er Herren, så blir det vel sånn. Så gikk det 10 dager, og da kom det Åge Ådeskjær, og en fra livets ord som heter Robert Ek, og de skulle megle i situasjonen. Og de var jo her en dag, og så kommer de til meg etterpå, og så sier de til meg, du, vi har snakket om det, vi tror faktisk at du må ta et lederskap her i situasjonen, sier de til meg.
Wow.
De hadde jo vært involvert tidligere.
Ja, som tilsynsmann, var ikke det?
Ja, eller ja. Ulf Ekman og Gåleskjær hadde jo i prosessen videre, tidligere også på våren. Men så sier jeg, ja, det kan jeg gjøre, sier jeg. De ble sikkert litt overrasket at jeg, som om jeg hadde lyst på denne jobben.
For det var vel ikke første valget ditt, hvis du kunne valgt selv?
Nei, da, jeg hadde egentlig sagt til Tanja at det siste vil bli å være pastor i levende ord, fordi at der får du ikke være deg selv. Så.
Ja.
Så, men i hvert fall så, men da ble jeg full krig da, når jeg ble foreslått som det. Men så gikk det en måned til, og da sitter vi i møtet der, og en var det en del av det møtet, og Åge Skjær sier det at du, jeg tror faktisk at Olav må overta nå. Og så får du ta en permisjon, sa han, og greier. Og så sier Elnevald, kanskje til alles overraskelse i det møtet, at ja, men det er greit. Olav har alltid vært direkte og ærlig med meg, så det synes han var greit. Det var jo ikke helt greit når det møtet var over, da skjønte vi. Men det ble noe sånn i alle fall.
Ja.
Og så gikk det jo et halvt år fra det til at jeg da, det var menighetens første valg med stemmesedler.
Det hadde jeg aldri hatt tidligere.
Nei. Du hadde ikke bruk for det.
Nej, vad ska du med det?
Så då blev jag vald som pastor och det var stort flertal för det. Och det för mig var det viktigt på något sätt för att jag visste inte om jag var önskad menighet. Ja. Jag var blivit spurt och styret hade efterhand och landat på att de ville spöra mig. Men då blev det något sånt. Så nu har jag snart varit pastor här i 14 år.
Ja, tack för det.
Så det tiden går.
Tack för det. Det är all respekt och heder till dig. En ting är att ta över något som inte är startat, för exempel plantemenighet, eller ta över något som blomstrar. Ja. Eller kanske bara står i ro, men att ta över något som bränner lite eller mycket.
Ja, jag övertog en menighet i fritt fall för mig så.
Det kräver mot eller naivitet.
1700 medlemmar har skrivit ut.
Du har skrevet ut 1700 medlemmar. Ja. Ja. Så dere sitter igjen med cirka 1000 nå.
Ja, vi har 1100, for det har jo kommet noen til.
Ja, det har kommet noen til.
Ja, 300-400.
Ja, for dette er det jeg har lyst til å navigere til litt videre. Du kommer inn i historien her, var med på hele oppblomstringen, var en tydelig leder, leder for misjonsarbeidet, ender opp med å ta over det som var i fritt fall etter dine egne ord. Så opplever jeg som en del av en annen stor menighet i den byen her, at Kredo-kirken er forholdsvis anonym i en del år, og jeg antar at dere har jobbet internt i de årene der, med å liksom bare komme på rett selv og finne ut hvem vi er og hva vi skal.
Ja.
Så kommer det en American guy som heter Todd White.
Ja.
Og hvis jeg har forstått rett, så var han litt sånn ukjent for dere, men skulle få store følger for menigheten. Hva skjedde der?
Nei, det er jo veldig spesielt det som skjer der. Fordi at jeg får spørsmålet. Vi inviterer ikke Todd White. Vi får spørsmålet, vil du ha besøk av Todd White? Så jeg svarer jo ikke engang, for jeg vet ikke, vi får jo sånne spørsmål hele tiden.
Ja.
Frimodige amerikanere som vil komme til Norge og preke.
Ja.
Så det var jo situasjonen. Så jeg svarte ikke med en gang, fordi at jeg var i India, og han andre var en annen plass. Og så går det noen uker, og så sier jeg, ja, vi får sjekke det da. Så da tar vi på lederskapet, setter YouTube-preken av Todd White på bordet, og så skjønner vi, den mannen har jo et budskap. Jeg har aldri hørt om mannen før. Så det var i 2015. Og så vi sier ja da. Og det er bare 3 uker før hendelsen.
Ja.
For han var i Pol på den tiden, og så hadde han noen ledige dager. Så da kom han hit en mandag. Mandag, tirsdag og onsdag, det er jo de verste menighetsdagene.
Er dårlig,
på å samle folk.
Dårlige møtedager.
Ja. Så søndagen før han kommer da, da har vi forberedt oss, så vi har jo, jeg tror det er 1100 stoler vi satt ut.
Ja.
Så kommer jo menighetene, kanskje et par hundre stykker der, og så sier jeg til menigheten at i morgen blir det fullt her. Og da er det sånn Sara-latter her, ja, ok, ja. Ja. Nei, så du må være tidlig ute, seg, for uten kommer du til å stå i kørbakken og ikke få plass.
Men du trodde det var ikke ja. Noe
tro? Nei, jeg vet overvis, jeg sa full opp sal. Plutselig så kjente jeg at det kom tro på at Gud vil gjøre noe.
Wow.
Tanja, hun var jo litt sånn skeptisk da. Skal du dra menigheten ut 3 kvelder etter hverandre? Er det nødvendig liksom? Ja, vi gjør det. Så kom det jo 1100 første kveld, 1200 neste kveld, 1400 siste kveld. Ja. Og det var som om hele atmosfæren var helt elektrisk. Så vi skjønte jo at dette her er jo noe Gud har satt opp.
Ja, jeg husker jeg var der, og det var jo så mye folk.
Ja, det var helt spesielt. Men så er det klart at da skjer det jo et gjennombrudd der i siste kvelden, spesielt for Tanja sin del. Men for hele menigheten får jeg et møte med Gud. Men Tanja blir jo møtt av Gud der, og det skjer ting kveld etter, når hun legger seg på kvelden. Hvor Gud bare kom inn i rommet og bare fortsette.
Ja.
Og så blir det en total forvandling der i løpet av 2,5 timer. Men det begynte på kveld, før med siste kveld med Todd White. Og forbønnen der, så fortsette dette. Og det fortsatte jo flere dager der.
Start, altså. En forholdsvis kjent historie.
Ja, det kjenner jo noen til.
Men du må dele den, dette er bra.
Ja, så det, jeg tror du finner den på dagen også. Men i hvert fall så er det at hun blir jo fullstendig løs fra migrene og en frykt for å stå framfor folk. Så hun hadde jo vært ved min side, for det var, det, at det var så mye som var feil i det at Gud kalte meg.
Ja.
For det kona mi sa ingenting.
Nei, hun hadde angst for å stå foran mennesker.
Ja. Så Gud kalte meg med en kone som ikke kom til å si noen ting.
Ja. Og det gjorde hun klart for deg, at hun ikke skulle si noe?
Ja, og det gjorde jeg klart for menigheten også.
Ja.
At hun er gift med pastoren, men hun er ikke pastorfrue.
Ja.
Hun kom ikke til å si noe. Det gjorde vi kjent for menigheten. Men i hvert fall, da ble det totalt, så det som skjer da, at denne søndagen etter, jeg tror det var etter det vært, så sier jeg at vi har hatt et møte med Gud, som gjør at vi kommer aldri med til å bli de samme, og det vil vi dele om på søndag. Mm. Så da kommer det jo mye folk på søndag. Og det, i tillegg så er det faktisk bursdagen til Tanja.
Mm.
Og der på sin egen bursdag så står hun og snakker til menigheten for første gang.
Wow.
Helt fritt. Og folk blir gråter, og det, Gud er veldig nær. Og så ber vi for folk, og Guds kraft, den slår folk over enda, og da er det Tanja som ber for dem.
Ja.
Hun som ikke sa noe, hun som aldri ba for noen. Hun wow. går rundt og ber for 100 stykker, og folk ligger bare strødd der, fordi at det er bare... Så på en måte, det var hele denne uka der totalt sett, så egentlig, for den søndagen møtte Gud menigheten
ja.
Veldig personlig.
Ja.
Og det endret jo. Det var på en måte en sånn der... som å snu om på en bryter.
Mm.
Det ble nesten et nytt kapittel som skrev. Det var liksom, ofte snakker vi før og etter Kristus, men det her ble jo nå, i hvert fall før og etter Todd White, hvor det var helt en merkbar endring i menigheten, og vi så at det ble på en måte som en katalysator, så opplevde jeg at Gud vekte opp igjen mye av det som kanskje var mandat til menigheten.
Mm.
Så det er mye på en måte som vi ser at Gud har blåst liv i etter det. Så vi hadde jo året etter, sant, så leide vi Vestlandshall.
Jeg var jo så glad, jeg er jo fra Åsane, så jeg ble jo så glad.
Ja, så det var jo en sprø ting å gjøre da. Sprø ting å gjøre, men vi gjorde det. Og jeg tror det var veldig riktig å gjøre det akkurat da.
Hvor mange var innom da? Var det? Da var det enda flere enn året før, var ikke det? Som var innom?
Jo da. Ja, det var nok flere som var innom, jeg vet ikke akkurat, men det var kanskje 2,500 totalt i et møte da.
Ja.
Så, men det var, og det var jo sånn, for meg personlig også, så var det veldig viktig, fordi at når jeg ble valgt som pastor her, så kom det en åndelig leder til meg, som sier det at fra nå av kommer Kredokirken bare til å være en lokal menighet på Kråkenes, sa han, veldig bestemt.
Mm.
Og jeg kjente, jeg ble jo litt sånn, jeg begynte å koke litt da, for jeg tenkte liksom, hvem er du som kommer her og skal bestemme hva? Og så plutselig midt i den setten, at han og jeg kjenner det koke, så hører den hellige han si at det er ikke deg han utfordrer, det er meg.
Mm.
Og så står vi der på scenen i Vestlandshallen. Mm. Det er kanskje 2,500 til stede. Det sendes på Visjon Norge i Norge, Sverige, Færøyene, Danmark, hele Skandinavia. Følger med. Vi får jo så mye tilbakemeldinger fra hele Skandinavia. Det er jo folk fra hele Skandinavia.
Ja, start.
Og så mens jeg står der oppe, det er litt sånn, den hellige ånd har litt humor.
Ja, det er sånn han funker.
Og så står jeg der fremme og skal lede møte da. Og så sier han, ja, dette er en lokal menighet på Kråkenes.
Oh yeah!
Så det var litt sånn morsomt da. Så den hellige ånden har humor.
Cirka alle var sluttet på et vis.
Så, ja. Så det var nesten sånn som nesten så hørte den hellige ånden humre på innsiden.
Ja.
Og så sier han, ja, dette er en lokal menighet på Kråkenes. Men jeg tror at vi som menighet har et nasjonal kall.
Ja.
Og at det var på en måte at Gud vekte opp igjen noe av det. Og det er det jeg tror han driver å forberede oss for, og stige inn i det som Gud har kalt oss i.
Mm.
Dette var noe av det som var viktige steg i den retning.
Og det tror jeg jo, for en som har stått litt fra utsiden, samtidig kjent deg, kjent dere gjennom en del år, men har opplevelsen at etterlevende ord, en liten identitetskrise, hvem er vi, hva skal vi, Todd White kommer, og dere kommer i kontakt med noe av den arven som dere hadde, åndsliv, tro, den hellige ånd, overnaturlige, og merker i dag at dere er en sånn positiv kraft for en sunn karismatikk, rå Jesus-etterfølelse, Det må jeg si for min del og for byen har vært stor velsignelse.
Ja, glad for å høre det.
Ja, og, bare, og dere har vel merket flere, flere medlemmer har kommet til. Ungdomsarbeidet har vokst. Det er et nytt giv og engasjement over forsamlingen, ikke det?
Jo da. Vi hadde jo, vi har som bønder i vielsesuke denne uka her, og i går så var vi nå 150 stykker til stede på bønnemøte på onsdagskveld.
Ja, slå den liksom.
Det forteller jo noe om at det, det er en, kanskje et klima hvor en ønsker å søke Gud. Og,
ja.
Ja. Så det synes jeg er flott.
Fantastisk. Du, vi går mot en ende på den utrolig spennende podcasten her. Du har mye erfaring med deg. Du tullet med og sa at du gjerne hadde bare 2 år med faglig utdannelse, men vel så mye og enda mer livserfaring, og det har tydelig kommet fram i løpet av den samtalen vi har hatt der. Men til mennesker som lytter på, unge og gamle, hva vil være noe av ditt fremste råd, pleier alltid å spørre om det på slutten, for å leve et sterkt liv og ha et stort lederskap i tjeneste for sine medmennesker?
Du vet at noen ganger så er det slik at vi blir... vi setter veldig høy verdi på det vi gjør. Og noen ganger så er det veldig mye å gjøre. Og det, folk krever oss hele tiden. Folk vil ha din oppmerksomhet, de vil ha dine råd. Mm. Og så skal du lede, du skal vise vei, du skal ta initiativ, det skal fattes beslutninger. Og det er veldig mye som kreves av en leder.
Mm.
Og det er vel noe som på en måte jeg tenker kanskje mange ganger kan falle inn i. Det er på en måte at en tenker at ja, men jeg må jo få jobben gjort.
Ja.
Det er så mye som krever meg. Og så plutselig, uten at en legger merke til det, så går det på kompromiss med det personlige tiden med Herren.
Mm.
Fordi at en leser sitt Guds ord på morgenen, ber en bønn, og så gjør en noe veldig viktig. For det er så viktig å snakke med den. Det er så viktig å ha dette møtet. Det er så viktig å, at den kalenderen følges opp. Og det er så plutselig så er det at vi definerer noe som veldig viktig, som Bibelen sier, det er ikke det viktigste.
Mm.
Det viktigste er faktisk din relasjon med meg.
Mm.
Og, som, og spesielt så jeg virkningen av dette i den tiden hvor det var full kaos. Og alt var veldig viktig.
Mm.
Så jeg det at det som reddet meg igjennom disse årene, hvor alt var veldig krevende, det var at jeg tok min tid med Herren hver eneste dag. Ikke bare for at jeg skulle snakke. For det er det også. Mm. Noen ganger så blir vi veldig opptatt av hva vi skal fortelle Gud.
Ja.
Hva han skal velsigne.
Ja.
Men det å faktisk, så mange ganger så bare satte jeg på lovsangsmusikk, satt der og låt han betjene meg. Det å ta tid og si, Herre, nå må du, jeg er avhengig av at du taler til meg. Hva skal jeg gjøre i denne sammenheng? Og mange ganger så er det jo sånn at vi kanskje rådfører oss med mennesker.
Mm.
Og i stedet for at du får klarhet, så får du forvirring. Fordi du fikk 4 forskjellige råd.
Mm.
Og så får du ikke noe hjelp. Men noen ganger så, Herre, hjelp meg til å forstå din vei, din vilje. Men først og fremst den relasjonen med Jesus, personlig, tid med Guds ord, lovsang og bønn. Hvis du begynner å slurve med det, så før eller siden, så kommer det til å gå utover ditt lederskap.
Ja. Du, fantastisk. Det der er tidløst råd. Begynn med det viktigste, som er tiden med den viktigste, nemlig Gud selv. Du, tusen takk, Ola, for tiden du har gitt her, og alt gullet som du har delt fra ditt liv og lederskap. Dette her har inspirert meg masse, og jeg kjenner litt sånn her, og har lyst til å avslutte på en litt sånn utradisjonell måte, men jeg har lyst til å takke deg for at du ikke stakk, og at du faktisk har blitt stående. Og man ser det at når man har vært villig til å bli stående, det som kunne endt i tragedien ender opp med å bli en veldig vakker fortelling. Da. Så tusen takk for at du er et forbilde for meg og andre unge som kommer etter på å ikke gi seg. Men å være tro mot Karla.
Takk, Daniel, for muligheten å være sammen med deg.
Mm. Og hvis folk har lyst til å følge Olav videre, så er du på Facebook, og internetsiden til Kredokirken, der er det mer hvis du vil høre taler.
Podcast.
Podcaster.
Kredokirken.
Kredokirken. Fantastisk, takk for at du lyttet inn, og så snakkes vi i neste episode. Takk for at du lyttet inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til å leve sterkere og lede større i Jesus etterfølelse. Hvis denne episoden ga deg noe, del den veldig gjerne videre til en venn eller to, sånn at de kan bli inspirert. Og husk det, ditt liv, ditt lederskap betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.